Luna Viwa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lula Kala America. Viwa Lingala. Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Bitumba makasi ni salema kilelo mokolo mwamo salami sato na lokalite ya Kaseni mpe Chonia na Lac Albert.
Izraki na biloko vya mabebiye miko kwa kiko bibela kuna toyibaki. Na binga ki komande ya force naval pe mukambi mwezali na bitumba kuna pona kubai kebisa.
Na ingumba Goma misala mitele misamaki na karti katoyi kisiska mpe Virunga.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimya izate mikolo nyoso bazobu mabiso na ba arme lobby babumaki jeune na biso nde wana tobengaki ba citoyen ya Goma
na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tukusulana mosali ntoki to comédien ya ikolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tukusulana ye maye a tout akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ikolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya est e monisa makim poso eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ikolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso touti koyoka ete mokondi ya ikolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei mobembo na ikolo Belgique na ntina ya komisali sanzoto tokozongela yango na bolayi na manaka na biso mizali koya. Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lelo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba bandoki bazalaki kuluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki kotindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kosala mabe na yebi ikolobate soko bazalaki mingi kasi bilili bilizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na baziki samituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi perimetre sécuritaire ya ndako ya mokonzi ya kala. Kaka na Kinshasa Gombe mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengami force du progrès bobendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na commune ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afya Bora na Bokoti na kam militaire ya Katindu na ntina ya Bosengi Bozungi ya Bokingi na isikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu botomboki eye elandisamaki sima ya bobomami na butu ya mokolo yango ya ilenge mobali moko oyo a atekaka biloko ya telecommunication mikolo miye mpasi ezali epona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano babomamaki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya état de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ezali Mwami Abdul Paluku Kalemire e ya misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandisango na boyi na boyoki ye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakonzi ya basoda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sekteur ya Bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na bavandi ya isika batomboki bana babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana isika eye eza lisusu na bato te mpo na bozangi bokingi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maiki Kengu bandulu mpepene na groupement ya manzi ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bitumba makasi bisalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni mpe Echonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri. Tata moyangeli ya Ituka ya Ituri asakolaki ete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia sima yaliwa ya Mike Ericas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki utotongo ya lelo mokolo mwa mosala misato na chomi ya mpeka senyi na etima Albert. Ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Kongo Demokratik. Pona lieutenant general Luboyonka Shamajoni ezali batumboki Zaire nde batumulaki bayi mapinga. Tulanda muyangeli ya Ituka Ituri. Lieutenant général Luboyonka Shamajoni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Nazali kulandila uto tongo ya lelo, bino moko boyebi etezali na moko ya biso oya kindeki kino chomia, tozalaki na nungu nungu. Ezalaki na biloko bya mabebie, mikokwa kiko, bibela kuna, toyibaki. Na binga ki komanda ya force navale, pe mokambi moyazali na bitumba kuna, pona kuba kebisa. Mabe maemanso malingaki kobimela. Na benga ki, mikolo mibale mileki, mokambi ya Kasenyi. Na sola kina ye, pena momo unisaki ete, matata mazali. Yango lelo, mikolo mibale mileki.
Faites attention, j'ai l'impression qu'il y aurait un problème là-bas.
Il y a deux jours seulement. Kimia ezongi, si me abotindami, yaba renfort. Tout l'andali sousou, lieutenant général.
Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes.
Tu as nulaki utuna tongo yamabe zali to bungi sakipe basoda me baranfuro ikomaki na kuibi sana batubanso. Bako kakota le asolo maemansu tusili kosala. Ezali mbula matari kakate. Ezali bana bansu ya Ituka Ituri. Bako minote nionso. Kasi ezali na baeba mitema mabe. Baye bazali kokonza bana babango. Ezali lisusu pona ngai koyebisa bana baye banso ete baye bazali kosala ba manipulation batongi na inote au na Ituri. Bazana ya kobungisa ta soki
mabe. Ceux-là qui sont en train de demander, qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas, ont-ils construit ici à Ituri?
Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Mitawani Michel, Mokambia Lisanga ya Bokabila ou Ituka ya Ituri. A pas mis l'impé, mambi maye. Tout l'anda, metawani Michel.
Pour accusation, ezali koya ebele, ke groupe moussousou bazali souteni na M23, groupe moussousou bazali souteni na ADF Nalu, tozali ko senga na bangoba arete eloko ya mabe oyo tolingi yangote. Population Ituri, basi basala ki communauté nyonso, basi basala ki déclaration, les 17 février 2024 kosenga ete bango bazali na posa ya kimia bazali na posa ya groupe armé mususu tepo na koya koseme pe desordre na kati ya mboka ya Ituri yango to kosenga pe na groupe armé na kombo ya ba communauté nyoso ya Ituri batika batika kosalue kosalie na ba groupe ya mabe batika pe ko boma ba imboka to sangana simana mapinga na biso a ekolo FRDC pona ko bundisa banguna nyonso oyo bazali ko kozwa espace oyo bazali kozwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batikeli biso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriotes sima ya FRDC to soutenir ekolo na biso Congo
bamboka chumia mpeka seni bizali na littoral ya lac Albert ou ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma, misala mitele misamaki na kartye Katoyi, Kisiska, mpe Virunga. Ba imboka, ba kangaki balabala mpo na kupamela bo zangi bo kengi e ezali komoni sama na bobomi bwa batu. Fiston ise mwami.
Ezalaki na tongo mkono mwalelo, tangu bilenge bakitaki ubalabala pono kupamela bomati bwa bozengi bwa kengi bwaye bozeli kumuni sama na bobomi bwa baimboka na inguma mkonte tuka Nord Kivu ndakisa lobi lulechi elenge moko ya mibu ntukumi bale na motoba oyo abomaki na karti Katoyi Felicien Tumusifu moko na bilenge baye tokutaki ubalabala alimula biswete baimboka bako koba na kukita ubalabala kino bakonzi ba inguma Goma bako za mokano moko batila baimboka kino bobomi boko sukisama o engumba eye. Tuzo ki maloba mafelise tu musifu.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu, pe ili na biso ya Goma, kimia izate. Mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to bengaki ba sitwaye ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia baske omoni mikolo nyoso ata bolali na ndako boyoki ba soda banini baye kuboto la babiloko na ndako nde wana to lela po ifo ba bakonzi bayo kabiso nde sengaki to benga ba sitwaye ya Goma biso nyoso to kende na barabara po bayoka ke vraiment ba sitwaye ya Goma ba zolela na pasi vraiment pasi eleki ke mikolo nyonso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki ba pesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ngo seke ba pesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kocha ba population na barabara toza na ba strategie mosusu nde tozo zua population ba mi prendre en charge to kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vio lingala ekitaki onda kuya elenge Gael Kasereka oyo abeta maki masasi lobi lulelki na butu mpeto kutanaki nande kuwaye na kombo ya Claude Bagaya oyo nampasi na motema asengaki na bakonzi baituka ya Nord Kivu kubanda misala miaburu kiluki natine tebaye babo maki ndeko na bango bazwa etungu eesengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuyuka Claude Bagaya nampasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya vio lingala
tuzalaki awa na kartu tena biso metoyoki eba beti de coup de balle toyebite soki nani abeti ya masasi wana frère na biso tokuti babumie me tozana province ya tozana état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael tosenga gouvernement na biso ya pona ko sala entraînement digne pona ko honorer moto na biso justice esala mosala na justice pour que to trouver moto oyo asala ki acte wana tozana wana Goma omoni butumo bimba bazo beta babal gouvernement na biso ezo sala le loko mokote.
To simba ete na mikolomye, bobomi, bozali penza ko salima mingi na ingoma mokonze tuka Nord Kivu. Na komina Karisimbi nde bisika batu bazali ko boma ma mingi na eleko eye ya bituma beba tombo kiba 23 na monyele mobimba ya tuka Nord Kivu. Masanga mabumwa na mboka masakola kete, makokoba na milumi ya bango, kino bakonzi bako sukisa, bozangi bokengi bona na ingoma mokonze tuka Nord Kivu. Wuta ingoma Goma Fiston ise mwami pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na Salim Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala toko solola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monyele ya ekolo Congo démocratique mpe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya Moya Est amonisaki yango mposo eleki na espace Mutombo Bichi, Tolanda. Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mo Salim Toki oyo batebele bayebi mbote na esiko zwami
mbote ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kosolana lolaka la Amerika Voix de l'Amérique pona makambo etali Toki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eliki thématique to na kuikoloba ekiri maloba isalaki ke o présenté pièce théâtrale na yo bengi yango na lopoto sous le soleil de l'est et dinkoloba na se ya moya est mekana nuko se présenter les sous pour batbaye bayo si moye bisabiso sous le soleil de l'est en toki oyo présentaki ezali kolobela nini.
Merci beaucoup Antoine Roger Kombonangai lokolo koloba Eric Kashala Tiendesa. Nazali artiste comédien na structure Ekuri Maloba. Nazali aussi humoriste peut-être na baoyo balandaki festival Toseka na première édition na 2012 nazalaki avec un parrain du festival Maman qui fait le parlement du rire. La deuxième édition nazalaki encore na participaki na festival Toseka avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition Moussousouté à Humour, à Tikali, à cadre à théâtre, à ma film. Voilà, en bref, présentation, pour tenir sur Eric Kashala. Voilà. Je voulais dire pour répondre à la question, spectacle est à vendredi passé, toujours qui n'a écrit Maloba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana et Zali Est, République démocratique du Congo. Parce que Ngamo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle Wana est un spectacle Nangai. Ngai de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où Tina Kimana Markani Sinangai n'a résonné comme artiste la créateur. Ba spectacle et puis d'agréer en goûté. Et ça, l'ikamo onga moko na bikaki. Et loko onga moko na viva. C'est-à-dire, en 2010, na cadre association Tozalaki Nango, na salaki mobembo, voyage, il y a deux mois, donc on longwa Kinshasa, kokende na Est, pour faire quatre provinces. Province orientale, na ancienne configuration, hein. Province orientale, na Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Mais Tozalaki, province orientale, Nord Kivu, na Sud Kivu, Maniema, tokenda, qui était après deux mois, on était obligé à Kozonga, par rapport à Bamakambo, Mosusu, Pokotana, Kinango, Kuna. Okay. Voilà spectacle, on a
non, ezali koloba monitango za na mikolo oyo tozali ko traverser na mikolo oyo ekolo Congo démocratique ezali ko traverser moment moko mwa sombre ya histoire na yango na ndenge bitumba ezali kongala na ngambu ya Est kuna ekolo Congo démocratique bungu yo sikoyo osali pièce de théâtre obengi yango sous le soleil de l'Est na se ya moyi ya Est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique na monyele ya ekolo Congo démocratique.
OK, na uti koloba ete na 2010 de na sala de voyage wana deux mois. Curieusement, M. Antoine Roudé, Makambouizo, les Kataka Ndenge, les Kaki, en 2010, et l'eau Kwatamoko, et Bongwani, ont échangé et zaté. Pour être précis, dans le spectacle, on a joué qui. Gagne un petit message dans le spectacle, personnellement. Il n'y a pas de message, moi, qu'on a visé, qui n'a transmis des messages de Songolo et pas Yabab. Non. Gagne un lobby seulement, Makambouizo, on gagne un visa durant ce voyage-là. Cependant, message, et j'en joue à Mayango, message ça est bel et bien le spectacle où on a fait Yabouya Est. Quand on a fait un spectacle où on a vivé, on a expliqué juste voyage depuis Kinshasa jusqu'à Nord Kivu na deux mois wana kamuna kutana kinango en tout cas ba message et zozo mayango ngana petit message te mais mpoto azozo message na ye na kati ya spectacle wana pour dire que depuis ba ane non soana les mêmes choses makambo moko moko o et salamaka pile lo et za sa et zo salema kaka les mêmes problèmes depuis des années et za kapite so na to expliquer na ye nanga pa wako joué partout ba zo se retrouver na kati maintenant actuellement ba zo se retrouver na kati ba zo kutana makambo wana batu ba posa kolela ko réfléchir ko regretter mais il faut dire que koseka eza permanent puisque nga moko naza humoriste donc na histoire nazo histoire eza aimé bazo seka mi makambo eza kolela ezali makambo surtout donc a dit mais pour répondre la question à yo na bimisi yango bango parce que depuis tant wana ça fait 24 ans plutôt ça fait 14 ans
14 ans
makambo moko wana ezo likala yango a bimisi yango mais
Yes, na mokuse ndeko Eric Kashala. Okuyo betela biso pe quand même lisolo ango po bato bazali ko landa biso na mokili mobimba. Na msuba ko yipe ko mwanyu la momo. Kina mokuse betela biso lisolo oyo yo vivaki na ba moment oyo lekisaki na est kuna.
La République démocratique du Congo, d'abord objectif, il y a Mobimbo. On a Tobimaki, faut qu'il y ait installé association sur toute l'étendue de la République.
Oui.
Il y a un bon rabis sur la RDC.
Ouais, l'association n'est
pas. La première phase, étape de Liboso, à étape de Liboso, c'est Galaki Est, la République démocratique du Congo. Alors, quand on dit Maki, n'a pas été, et c'est Wana et Kodalan, Makamoussou, Nakuru Bango, c'est qu'il y a des gens qui ont découvert la carte spectacle. Donc, il y a une raison pour ça qu'il y a une association, la Biso Wana, et il y a un intellectuel, la Batuba Tanga, qui a créé l'association Wana. Raison pour ça qu'il y a une association. De quoi implanter association dans toutes les provinces. Raison on a égard pour découvrir la carte spectacle. Maintenant, tant que tu es là, tu es là où on a un mot, Makambo, Tozi, Totivaki, tu es Makambo et Béli. Makambo, on a moyen à raconter en gros, égard depuis qu'il y a sans même il y a spectacle. Donc, il y a Makambo et Béli, et les cas qui n'ont pas là, où il y a ceux qui n'ont pas, on a expliqué, voilà, les alati, Moutouna, 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 azo se retrouver message ça et donner un message ça est makasi na kati ya spectacle wana alors comme spectacle on a monté et dans qui bala di bosso ko jouer yango c'était une grande première et ça spectacle na bon ki yango li susu et na zo envisager faire une tournée na spectacle wana le moment venu spectacle vraiment du moment
yes c'est le spectacle du moment mais c'est quoi message nini ya makasi oyo linga ki ko véhiculer na spectacle oyo mais kai tant bo joie ki vendredi et c'est vrai que le bi batou bango mo vous allez découvrir le message na ouyous allez kolobela mais quel est le message essentiel que olinga qui vous véhicule ni ni yomona qui kuna tango kende kuna parce que vous allez connu comme akaka ndenge vous allez connu comme asikoyo na makambo itali guerre na makambo itali bitumba to na makambo itali kozanga to makambo olobi makambo itali ndenge moko mais makambo nini itali ndenge moko
na rakote na kati ya spectacle makambo o batu babandai ko vivre te mais o nga moko na vive o batu bavivaka mikolo nyonso bane nyonso nga osi nakute na makambo wana ti na moma kokweya na embuscade embuscade ya batu oyo bazala kuna baza pe batu na biso te baza pe bakongole te baza bapaya mais na kati ya kongo bazo kokoma bazo nyokola bakongole et chaque bazo boma batu bazo egorgi bazo viole batu kopie biloko bazo ngi na bazamba mais depuis bane nyonso wana makambo wana esalamaka kaka mpi na temps na biso esalamaki c'est quoi qui fait que makambo wana esarete te c'est quoi qui fait que batu wana bazala maîtrise te c'est yango azoloba message eza ebele ifi il faudra azala apole nazala ke les gens pensent que nazo vide bakonzi non mutura mutwaza la parte ya responsabilité na ye na bakonzi na mapinga na biso population donc na mutu nyonso aza la part de responsabilité na ye aucune seule personne eza na mutu moko te ke songo nde aza vise yango naodi message na kati kuna eza ebele c'est lorsque mutu azolanda spectacle wana ke okodécouvrir bamessage nyonso wana donc mutu na mutu na niveau na ye a se retrouver pour que makambo wana esila oyo ya ete wana il faut suivre le spectacle, on a la tout raisonner ensemble, tout réfléchir. Comprendre, monsieur Antoine, que Nazolo Bango, en gros, n'a rien dit qu'on a beaucoup plus de détails.
Nazako comprendre pour Olingi, Olingi quand même, Batouba. Landa spectacle pour pas comprendre mais le quoi vous salaire qui production go mokolo ya mitano ya poso oyo eliki et mokolo ni sous vous salaire production na yango pour batu sous barata qui occasion wana bozo occasion quand même ya ko se rattraper si ko pour d'abaye ba bango pe ba comprendre message nini oyo linga koleksa na pièce théâtre wana.
Ah, ok. Toujours qu'il y a un gros vendredi, na jardin moto à Bongisa, Oiza, espace culturel, il y a structure écrit Marouba, na cadre de la reprise de l'activité. Toriprena qui d'activité, Oiza, la chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin moto à Bongisa, na Bandal, na cadre Wana, tango écrit Marouba, les enfants terribles des écrits Marouba, ont joué, bah, théâtre, dès vendredi passé, le programme Kinga, il faut jouer spectacle, il faut jouer seul. Et là, on même ceux comme les gens, bah, mais ça, Nicoloba. Bien, joué qui n'a cadre, wana. Maintenant, qu'il a joué qui programme, qu'on a, ils ont continué. Mais je crois que, les gens, on va terminer dans le programme qui, tant que Bayoka qui s'engouille à spectacle, après, dans le programme qui n'a rejoué, en gros, pour Baya Kotada. Alors, on va dépendre de la programmation, et qu'on s'allume. J'ai toujours, bah, reprogrammer ngai na ko jouer yango mais na joint qui dans cette condition quand tu m'as roubaté mais na zo sala projet dossier à spectacle wana ko eko ko tambora batunyo so balanda yango et ça très important mais dans l'entre temps na lobi et ça ka message ko iza mata cité ngamo ko na za humoriste donc en dinga zo mi mango wana kosika eza permanent donc en tant que humoriste na zo sala spectacle vous avez l'impression que c'est un spectacle à humour à kosikika mais message ya makasi c'est ça un peu la différence message ya makasi mais ezo leka na cadre ya kosika mais malgré ça bato bazana mposa ka balela bato bazo regrete bato bazo réfléchir ebele kokanisa makambo ebele na bavérité mpona koyebisa bango bat eza histoire nazobeta ya motu te makambo onga moko na viva na bato oyo tokendaki na bango toviva makambo wana tokwea na bambiska tomona makambo voilà na kade nini na joaki spectacle wana loko moko bako reprogramme yango na kozwi lisusu ke bato bazolinga babalanda yango bao barataki.
Ah oui, parce que bato ebele bazotikala na posa ndenge bazokolanda biso boye nde bazokolanda yo za koloba boye baza na posa quand même bayeba mais Eric Kashala lobaki nini na lisolo na iwana makambo nini ya kutanaki nango c'est vrai kozoloba de façon globale parce que boye o cible telle ou telle autre personne mais na makambo pe ndenge za kolekela kaka na moment oyo yo balama ko ezo ko attirer attention a bato pona ko meko kitse sous bato mutema protocole ko ape na suka ya masolo na biso Eric mais komoni sana no ata exemple moko tomi bale tomi satu oyo yo otikala ki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiscade wana mais ezali ko continue tisikoyo.
Ah, monsieur Antoine, oui. D'abord omoni titre nango na fe ya moyi ya est sous le soleil de l'est c'est pour dire que ezara butu ke ce n'est pas sous la fe ya sanza ou na se ya minzoto ya est, mais na se na moui, c'est-à-dire na se na moui, na miso a batignonso, donc, et le kwa kouboumba, wana exacte. Donc c'est au vu et au sud de tous. Donc comme mbona et zoleka. On dit, Antoine, pour ma toi dans la idée, na l'obéli na nou, l'ikambo embuscade. Na embuscade pour kouya ki. Au moins, bus, y'a ma passager. Bus moumène, là, bateau à peu près 78 personnes dans le bus. Bateau qui est en train de voyager. Là, et toi, là, trajet moulaï, mais bateau est en embuscade. Entouré par bateau, là, bateau, là, sara, kakuna, piaka, violaka, egorjaka, bateau, boumak, bateau, mbaka, bateau.
Oui.
Alors, pourquoi il y a un embuscade à bateau, là, pourquoi il y a un bango, bon, il m'a dit, mais il y a un bon, imaginez, si qu'on suit à ma cambo, là, là, on dit bien bateau, là, ba piaka, ba chiolaka, ba igorjaka, ba tumbaka batu. Maintenant, ba passagers tozwa pourquoi na embuscade wana wana toza na bango boy makambo oto yo kaka yo kaka depuis des années ici à partir à Kinshasa tozo yo ka je crois que départ le monde va demba yo kaka ce biso to kontani na likambo wako
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lolaka la America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda biso matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph P. Franklin Sidrak botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington boboto o maboto mabino.